რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ. ევროპა მიესალმა რუსეთსა და უკრაინას შორის გაზის თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებას. ავღანეთის პრეზიდენტმა თალიბანს მოუწოდა შეუერთდეს სამშვიდობო მოლაპარაკებას. საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, გიორგი მარგველაშვილმა ცოტა ხნის წინ ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ და ხელმოსაწერად გადმოგზავნილ კანონს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მანამდე პარლამენტმა 96 ხმით ერთის წინააღმდეგ თანაფარდობით დაუჭირა მხარი პრეზიდენტის შეთავაზებას მომავალი წლის 28 თებერვლის ნაცვლად 2014 წლის 1 დეკემბრამდე ჰქონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონიერი ფარული მიყურადების უფლება. შესაბამისად, პრეზიდენტის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფოს მეთაური მადლობას უხდის საქართველოს პარლამენტს შეთავაზებული შენიშვნების გათვალისწინებისთვის და აღნიშნულს ქვეყნის დემოკრატიზაციისგან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. უფრო ადრე საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. ამ ცვლილების თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომავალი წლის თებერვლამდე უხანგრძლივდებოდა კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ხაზებიდან, სერვერებიდან, ბაზებიდან, კავშირგაბმულობის ქსელიდან და სხვა საშუალებებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენების და სათანადო აპარატურის განთავსება მონტაჟის უფლება. ევროპის ქვეყნების ლიდერები მიესალმნენ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებში რუსეთმა უნდა აღადგინოს უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. პარალელურად, ევროპის ლიდერები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს აფრთხილებენ, რომ არჩევნები, რომლის გამართვასაც 2 ნოემბერს გეგმავენ აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, არალეგიტიმური იქნება. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა წუხელ 4 მხრივი სატელეფონო საუბარი გამართეს. მას შემდეგ, რაც უკრაინამ და რუსეთმა გააფორმეს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს გარანტიას, რომ რუსეთი უკრაინას გაზს მიაწვდის 2015 წლის მარტამდე. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის განცხადებით, შეთანხმებას, რომელსაც 30 ოქტომბერს გვიან საღამოს მოეწერა ხელი ბრიუსელში, ოთხივე ლიდერი მიესალმა. კრემლის მიერ გავრცელებული განცხადებით, შეთანხმება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს სამომავლოდ ევროპისთვის გაზის შეუფერხებლად მიწოდების კონტექსტში. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ მოუწოდა თალიბანს შეუერთდეს შერიგების მოლაპარაკებას. მოწოდებას გამოეხმაურა ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი. ღანი სიტყვით გამოვიდა 31 ოქტომბერს რეგიონულ კონფერენციაზე, რომელსაც ჩინეთი მასპინძლობდა. ავღანეთის ახალმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ მშვიდობა უმაღლესი პრიორიტეტია და მიიწვია ავღანეთის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ოპოზიცია, კერძოდ თალიბანი, მონაწილეობა მიიღოს შიდა ავღანურ დიალოგში. ჩინეთის პრემიერმა ლი კეციანმა ასევე მოუწოდა ავღანეთის სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფს დაივიწყონ ძველი მტრობა და შეუერთდნენ პოლიტიკური შერიგების პროცესს. ჩინეთი 254 მილიონი დოლარით დაეხმარება ავღანეთს და 500 ავღანელ სტუდენტს სტიპენდიებით უზრუნველყოფს ჩინეთში სასწავლად. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თვლის, რომ საერთაშორისო კოალიცია, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ებრძვის, ზედმეტად არის კონცენტრირებული სირიის ქალაქ კობანიზე. ერდოანმა პარიზში პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რატომ კობანი და არა სხვა ქალაქები ილდიბი, ჰაბა ან ჰორმსი, როცა ერაყის ტერიტორიის 40% დაიკავა ისლამურმა სახელმწიფომ. ერდოანის კრიტიკა გაისმა მაშინ, როცა 150-მდე ფეშმერგელი ერაყელი ქურთი მეომარი ემზადება თურქეთიდან სირიაში კობანის დასაცავად. შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიცია საჰაერო დარტყმებით ეხმარება კობანის დამცველებს, მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს კვლავ უკავიათ ქალაქის სამი მონაკვეთი. პაკისტანის უშიშროების ძალების წარმომადგენლების თქმით, 30 ოქტომბერს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავებმა მოკლას უმცირეს 7 მეამბოხე, მათ შორის ჰაყანის შეიარაღებული მეამბოხეთა ქსელის მნიშვნელოვანი მეთაური. მოკლული ამოცნობილია როგორც აბდულა ჰაყანი. მასთან ერთად დახოცილთა შორის უმცირე 4 უცხოელი მეომარია. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა წინადადებით დარჩეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე არსენი იაცენიუკი არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვების შედეგად. ამის თაობაზე პოროშენკომ ცნობა გაავრცელა ტვიტერის მეშვეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձե սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալում։ Դիլիջանում այսօր բացվել է ամենամյա բիզնես ինովացիոն ֆորումը, որն այս տարի անց է կացվում 2018 թվական Հայաստանը 20 ամենանորարար երկրների շարքում նշանաբանով և նվիրված է տեխնոլոգիական կրթության և ձեռներեցության հիմնախնդիրներին։ Բիզնես ինովացիոն երկրորդ ֆորումի բացմանը մասնակցել է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով մասնավորապես հայտարարել է. Ժամանակակից աշխարհում դժվար է գերագնահատել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը երկրում տեխնոլոգիական նորարարության և արտադրողականության բարձրացման գիտելիքային տնտեսության ձևավորման գործում։ Այս ոլորտում մեր ձեռբերումները վստահություն են ներշնչում, որ մոտ ապագայում Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանի առաջատար երկիր։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի որոշմամբ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության դատախազի կողմից նախաքննության նկատմամբ հսկողություն և դատավարական ղեկավարում իրականացնելու ընթացքում պաշտոնեական անփութություն կատարելու դեպքի առիթով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, ասված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունում, սակայն չի նշված, թե կոնկրետ որ դատախազի նկատմամբ է քրեական գործ հարուցվել։ Երևանում ձերբակալվել է ԶԱՊ մականունով հայտնի Անդրանիկ Սողոյանը։ 46-ամյա Անդրանիկ Սողոյանը մականունը ԶԱՊ սպանության և շորտման մեղադրանքով Պրահայի մունիցիպալ դատանի կողմից հերակա դատապարտվել էր 22 տարվա ազատազրկման։ Հոկտեմբերի 20-ին Սողոյանի նկատմամբ Չեխիայի իրավապահ մարմինների կողմից տրվել է եվրոպական կալանքի սանկցիա և հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։ Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները 3 Երևանի խորենացի փողոցից հայտնաբերել և բերման են ենթարկել Անդրանիկ Սողոյանին։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն Սողոյանը ձերբակալված է, ինչի մասին հայտնվել է Հայաստանի գլխավոր դատախազությանը և Հայաստանում Ինտերպոլի ներկայացին։ Անդրանիկ Սողոյանը, հիշեցնենք, 2009 թվականի ապրիլին ձերբակալվել էր Պրահայում, սակայն 2010 թվականի հոկտեմբերին Չեխիայի դատարանը նրան ազատ էր արձակել և նա վերադարձել էր Գյումրի։ 2011 թվականի ապրիլին Պրահայի գերագույն դատարանը լրացուցիչ քննության էր վերադարձրել Սողոյանի գործը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ սիրելի ունկնդիրներ, առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որը ինչպես միշտ պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք վիզաների մասին։ Ինչ կարգով են մեկնում աշխարհի տարբեր երկրներ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները, ինչ կարգով են օտարերկրացիները մուտ գործում հարավային Կովկասի 3 երկրներ, ինչ փոփոխություններ են կատարվել վերջին շրջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանից, որը այս տարվա հունիսի վերջին ասոցացման համաձայնագիր ստորագրեց Եվրամիության հետ։ Սեպտեմբերի 1-ից Վրաստանը 26 երկրների համար փոփոխել է վիզայի ստացման ընթացակարգերն ու կացության իրավունքի շնորհման կարգավորումները։ Ոչ վիզային ռեժիմն ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և Շենգեն տարածքի անդամ երկրների, ինչպես նաև ԱՊՀ անդամ հանդիսացող երկրների քաղաքացիների համար, սակայն փոխվել են առանց վիզայի երկրում գտնվելու ժամկետները։ Ոչ վիզային ռեժիմի ժամկետը կրճատվել է 360 օրից դառնալով 90 օր, այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր կես տարվա ընթացքում Վրաստանում կգտնվեն 90 օր, դրանից հետո արդեն պետք է դիմում ներկայացնեն վիզա ստանալու համար։ Վիզայի արժեքը 50 ամերիկյան դոլար է։ Վրաստան այցելող օտարերկրյա քաղաքացիների այն խնդիրների մասին, որոնք առաջացել են օրենքի փոփոխման հետևանքով, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Հոկտեմբերի 4-ին լրագրողների հետ զրույցում վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլին հայտարարեց, որ նոր վիզային քաղաքականության արդյունքում խնդիրների առաջացման դեպքում պետությունը պատրաստ է աշխատանք տալել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Իսկ այն որ թերություններ ու հարցեր ի հայտ են գալու, մասնագետները ենթադրում էին ի սկզբանե։ Առաջին հերթին դա կառնչվի ներդրողներին, ովքեր օգտվում էին ոչ վիզային ռեժիմից, երկրի տարածքում մնալով ավելի քան 90 օր։ Խնդիրներ կառաջանան նաև ուսանողների հետ կապված։ Օրինակ խնդիր է առաջացել Հնդկաստանի քաղաքացի Մանի Կումար Ռայաունդայի հետ, ով 3 ամիս առաջ ամուսնացել է Վրաստանի քաղաքացու հետ, իսկ օգոստոսին դիմել է արդարադատության նախարարություն կացության իրավունք ստանալու խնդրանքով։ Պետական ծառայությունների գործակալությունից նա մերժում է ստացել գործակալության մերժումը, ինչպես մի շարք այլ դեպքերում հիմնված է եղել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ԵԿ-ից հետախուզական դեպարտամենտի եզրակացության հիման վրա։ Այդ կառույցը նպատակահարմար չի համարել տվյալ անձին մշտական բնակության իրավունք տրամադրել։ Երբ ամուսնացա, համապատասխան հայտարարությամբ դիմեցի կացության իրավունք ստանալու խնդրանքով, բայց մերժվեցի։ Մերժման պատճառն ինձ չեմ բացատրել։ Հարց եմ տալիս, թե ինչ որ մեկը ձեզ ասի, որ պետք է թողնեք ձեր կնոջը ամուսնուն կամ երեխային ու հեռանաք երկրից, դա ճիշտ կլինի։ Օրենքում տեղ գտած փոփոխությունների համաձայն կարճատև վիզաներով Վրաստանում գտնվող օտարերկրաքաղաքացիները չեն կարող կացության իրավունք ստանալ աշխատանքի, ուսման, ընտանիքի հետ վերամիավորման կամ դիվանագիտական հավատարմագրման հիմնավորումներով, այն օտարերկրացիները, ովքեր կացության իրավունք եւ այն հաստատող վկայագիր են ստացել միջև նոր օրենքի ընդունումը, կարող են առանց վիզայի Վրաստանի տարածքում գտնվել կացության իրավունքի ողջ շրջանում։ Վրաստան մուտք գործելիս անմիջապես հենց սահմանի վրա վիզայի ստացումը հնարավոր կլինի միայն հատուկ դեպքերում։ Դե իսկ հիմնականում վրացական վիզաներ կտրամադրվեն այլ երկրներում տեղակայված դեսպանատներում եւ հյուպատոսական ծառայություններում։ Արդարադատության նախարարության ԵԿ-ից քաղաքացիության եւ միգրացիայի վարչության ղեկավար Սոսո Գեորգազը խոսում է օտարերկրյա քաղաքացիներին վերաբերող կարգավորումների մասին։ Ըստ նրա, այդ կարգավորումները դարձել են ավելի համարժեք եւ այդ քայլն անհրաժեշտ վիզային ռեժիմի ազատականացման եւ Եվրամիության հետ երկխոսության շարունակման տեսանկյունից։
Սակայն միգրացիոն պոլիտիկա իքնիվա բեորատ ու պրոմոտեսերգեվուլի վիդրու իխո ակամդե։
Միգրացիոն քաղաքականությունն ավելի կանոնակարգված է լինելու, քան նախկինում էր։ Այս փոփոխությունները մեզ թույլ կտան ավելի ճիշտ կառավարել գործընթացը, եւ որ հատկապես կարեւոր է, մենք կիմանանք, թե ինչ նպատակով են ժամանում օտարերկրացիները մեր երկիր։ Դա կանրադառնա ոչ միայն միգրացիոն քաղաքականության, այլև տնտեսության, կրթության եւ այլ ոլորտների վրա։ Նոր կարգավորումներն առաջին հերթին խնդիրներ առաջացրեցին այն օտարերկրյա քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են կացության իրավունք ստանալ։ Մարդու իրավունքների կենտրոնի իրավաբան Նեստան Լոնդարիձեի խոսքով, այդ հարցով իրենց են դիմում տասնյակ օտարերկրացիներ, խնդրելով իրավական աջակցություն ցուցաբերել։ Այդ խնդրի պատճառները թաքնված են իրավասու մարմնի Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ԵԿ-ից հակահետախուզական դեպարտամենտի եզրակացությունների մեջ, դրանցում չեն նշվում այն հիմնավորումները ու չեն բացատրվում այն պատճառները, որոնց հիման վրա էլ կացության իրավունքի տրամադրումը աննպատակահարմար է դիտվում։ Վրաստանի արդարադատության նախարարության ԵԿ-ից պետական ծառայությունների գործակալությունը նույնիսկ չի հետաքրքրվում, թե որն է մերժման հիմքը։ Հիմնվելով IT եզրակացության վրա, նրանք առանց որևէ բացատրության մերժում են կացության իրավունքի տրամադրման դիմումները։ Նրա խոսքով տվյալ խնդիրը բարթանում է այն հանգամանքով, որ փաստարկները չեն հետաքրքրում նաև դատարանին։ Արդարադատության նախարարության ԵԿ-ից քաղաքացիության եւ միգրացիայի վարչության ղեկավար Սոսո Գեորգազեն Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում չի համաձայնում հասարակական կազմակերպությունների եւ այն օտարերկրյա քաղաքացիների հետ, որոնք պնդում են, թե կացության իրավունքի ստացման կարգավորումները խստացվել են։ Նա ասում է, որ այն դեպքում, երբ օտարերկրացիները Վրաստան են ժամանում սովորելու կամ համապատասխան պայմանագրով աշխատելու համար, ապա նրանք նախ պետք է ստանան համապատասխան վիզա, ծառայողական կամ ուսումնական։ Այնուհետև Վրաստան ժամանելուց հետո ստացած վիզայի հիման վրա նրանք կարող են նույն կարգի կացության իրավունքի ստացման հայտ ներկայացնել։ Սոսո Գյորգաձեն նաև ասում է, որ միգրացիոն, ինչպես նաև անվտանգության հարցերով մտահոգված ցանկացած երկիր, անպայմանորեն համապատասխան կառույցներին ներգրավում է նշված ընթացակարգերի մեջ։ Խորհրդարանական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, արդարադատության նախկին փոխնախարար Գյորգի Վաշաձեն պատմում է կացության իրավունքի տրամադրման գործընթացում հակահետախուզական ներգրավվածության մասին։ Համապատասխան ծառայությունը միջամտում էր միայն այն դեպքում, երբ դիմումը ստացվում էր ահաբեկչության հնարավոր վտանգ պարունակող երկրից կամ միջազգայինորեն հաստատված ցանկ, և մենք պարտավոր ենք ըստ դրա ստուգել, բայց գործընթացը այնպես էր ընթանում, որ քաղաքացիները դա չէին զգում։ Դե իսկ եթե մերժման պատճառներ չէին գտնվում, մենք օտարերկրացիներին կացության իրավունք էինք տրամադրում։ Ինչ վերաբերվում է վիճակագրությանը, ապա պետական ծառայությունների գործակալության տվյալներով սեպտեմբերին գործակալությունը ժամանակավոր կացության 1321 և մշտական կացության 308 թույլտվություն է տրամադրել։ Գերատեսչությունը նաև տեղեկացրել է, որ բավարարվել է ստացված դիմումների ավելի քան 80%-ը։ Վերադառնանք Հայաստան, թեև անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը անսպասելիորեն փոխեց իր քաղաքական ուղղությունը և 4 տարի Եվրամիության հետ բանակցելուց հետո հայտարարեց, որ միանում է Մոսկվայի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ային միությանը։ Այնուամենայնիվ, այս տարվա հունվարից ուժի մեջ մտավ Եվրամիություն Հայաստան վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ավելի հեշտությամբ վիզա ստանան Եվրոպա մտնելու համար։ Դե իսկ միջև այդ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը Հայաստանը միակողմանի որոշում էր կայացրել, որ Եվրամիության անդամ երկրների քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի մուտք գործել Հայաստան։ Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետ Վլադիմիր Կարմիշալյանի խոսքով, եթե նախորդ տարիներին մերժված հայաստանցիների թիվը, ովքեր ցանկանում էին մեկնել Եվրամիության երկրներ, մոտ 30% էր կազմում, ապա այս տարի դա միայն 10% է։
Մոնիթորինգ են կարել մոտավորապես դիմողների 10-13%-ին են մերժում։ Առաջ շատ ավելի շատ էր այդ քանակը, եւ ասեմ, նո միշտ 30% հասնում էր։ Այս համաձայնագիրը, որ ուժի մեջ մտավ այս տարվա սկզբից, բավականին դյուրացնում այդ գործընթացը Հայաստանի քաղաքացիների համար, հնարավորություն է ձեռնում շատ ավել հեշտ ընթացակարգերի միջոցով Հայաստանության քաղաքացիներին այցելել Եվրամիության անդամ պետություններում, ասենք ապրող իրենց ազգականներին, իրականացնել պրոֆեսիոնալ փոխայցելություններ, ասենք օրինակ եթե լրագրողները, ուսանողները, մասնագետները մասնակցում են որևէ միջոցառմանը, որը կազմակերպվում է Եվրոպական Միության անդամ երկրների տարածքում, կարողանան դյուրացված ընթացակարգով մասնակցել այդ միջոցառումներին։
Ըստ Պաշտոնյայի, հունվարից կիսով նվազել է նաև վիզայի համար վճարվող գումարը, նաև վիզաները տրամադրվում են ավելի երկար ժամկետով։
Եթե առաջ ամենաերկար ժամանակահատվածը, որտեղ վիզա է տրամադրվում, 1 տարի էր մոտավորապես, հիմա ընդհանուր մինչև 5 տարի ժամկետով կարող են վիզա տրամադրվել։
Դե իսկ Վրաստանի հետ, եթե նախկինում ոչ վիզային ռեժիմ էր գործում, ապա այն բանից հետո, երբ այս տարվա հունիսի 27-ին Վրաստանը ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրեց Եվրամիության հետ, որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան։
Հայաստանի անվտանգ քաղաքացիները, իթիվս մի շարք երկրների քաղաքացիների, որոնք երկկողմանի համաձայնագրեր են Վրաստանի հետ, կարող են կարճաժամկետ մուտք գործել և մնալ մինչև 90 օր Վրաստանի տարածքում առանց որևէ վիզայի։ Փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են, այդ թվում նաև Հայաստանյան քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են բիզնես գործունեություն ծավալել կամ գնալ երկարաժամկետ աշխատել, ապրել, ուրեմն պետք է առաջին հերթին ձեռք բերեն վիզա, մուտքի արտոնագիր, երկարաժամկետ մուտքի արտոնագիր Վրաստանի դեսպանությունում, Հայաստանում, և այնուհետև, եթե ուզում են երկար տարիներ ապրել, դիմել կացության կարգավիճակի համար, կամ ժամանակավոր, կամ մշտական։ Այն դեպքում քաղաքացիների համար, որոնք ուզում են գնալ տուրիզմի նպատակներով, գնալ, ասենք, կար ժամանակով Վրաստան որևէ փոփոխություն վիզային ռեժիմում չնկատի։
Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետի խոսքով վիզաների դյուրացմանը ուղղված բանակցություններ են ընդնանում նաև աշխարհի մի շարք երկրների հետ։ Ըստ նրա լուրջ հաջողություններ են արձանագրվել հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում։ Նա սակայն չի հրապարակում, թե կոնկրետ ինչ հաջողությունների մասին է խոսքը։ Ուշագրավ է, որ թեև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վիզային ռեժիմ չի գործում, և վերջերս Հայաստանը նաև Մոսկվայի նախաձեռնած Եվրասիական միության անդամ դարձավ, սակայն Հայաստանի քաղաքացիների մի մեծ խմբի համար Ռուսաստանի դռները փակվեցին։ Լսենք նաև Էրա Բուլղադարյանին։
Սոֆիա Գաբրելյանը Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված 30,000 հայաստանցիներից մեկն է։ Դաշնությունում մի քանի տարի ապրելուց հետո կարճ ժամանակով որոշել է Հայաստան գալ և այստեղ էլ պարզել է, որ դաշնության դռներն այլևս փակ են իր առաջ։ Ռուսաստանում տունտեղ թողած կինը չգիտի, թե որ օրինախախտման համար է այդ երկրի համար դարձել անցանկալի անց։ Հիմա ստիպված է թակել միգրացիոն ծառայության դռներն ու ներում խնդրել չիմացած զանցանքի համար։
Ինչն է պատճառը, ինչ
գիտեմ, ոչ մի տեղ դուր գնում չեմ
հայտնում,
ոչ մի տեղ չեմ կարող իմանալ, ոչ տեղ դուր գնում եմ չի իմանա։ Հա, տուն ունեմ իմ անունը, բայց դի քաղաքացի չեմ։
Ռուբեն Ալոյանը երկրորդ անգամ էր միգրացիոն ծառայություն գալիս։ Ռուսների նողված նրա դիմում խնդրանքը մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին Ռուսաստանի քաղաքացի է և հրաժարվել են ներել։ Որդուն ու թոռներին ևս մեկ անգամ տեսնելու համար Ռուբենը կրկին ներման դիմում էր գրում։
Նիպր գրել էի, որ տղասել քաղաքացի է, գրում են, Նիպր ինստավելենի կոպի դակումենտը պարտվեզայուշի նալի չէ բլիսկի հրոցտվենիք ու ռասիսկայի գրաժարա, ինչ կապ ունի, եվ ես այդ կարող է չգրել իմ տղան են տեղա, դուք ինչ հետ ինձ արգելում, բայց ինչ պիտի տեղ եմ բայում, ես գնում եմ, այդ ինչ ոչ մի կապ չունի, կարող եմ և չնշեի իսկ իմ տղայի մոտ եմ գնում, գնում եմ հանգստանալու ես ծովապ, տեսեք ինչ անհիմն և ոչ մի մեր քաղաքացիների արհամարական վերաբերմունքը, ես այդ երկրորդ անգամ նորից գրում եմ, ներկայացնում եմ,
նորից եք դիմում
հաստատքը, այո, տղայից ես ասել եմ, ծննդատանի պատճեն, անձնագրի պատճեն։
Սև ցուցակում հայտնվածները ըստ ռուսական իշխանությունների զրկվել են Ռուսաստան մոտ գործելու իրավունքից ավելի վաղ այնտեղ գտնվելու տարիներին վարչական իրավախախտումներ թույլ տալու կամ միգրացիոն ոլորտի օրենսդրությունը խախտելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 4 ամիսներին Հայաստանից ներման խնդրանքով 2000 դիմում է ուղարկվել Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն, ռուսական կողմը սակայն ներել է միայն 300 մարդու։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեգանյանը թեև մտահոգիչ է համարում այս թիվը, բայց եւ փաստում է, ի վերջո որոշում կայացնելու իրավունքը Ռուսաստանինն է։
Պատճառ 1, որ անձի վերաբերյալ դատական, ուրեմն ASEAN-ի վճիռը։ Պատճառ 2, որ անձի վերաբերյալ, ուրեմն Ռուսաստանի մուտքի արգելանքը դրվել է ոչ թե միգրացիոն ծառայության կողմից, այլ իրավապահ մարմինների, դա միգրացիոն ծառայության կոմպետենցիայից դուրս։ Դա նախազգացություն, ազգային անդամության ծառայություն կամ իբրև ուրիշ ողակներ, որը դա միգրացիոն ծառայության գործարքներից դուրս է։ Միգրացիոն ծառայությունը միայն իր հիմնականը իրենց մասով է 90% բայց կան դեպքեր, որ իրենք չեն։
Եգանյանն այս հարցը բարձրացրել է օրեր առաջ Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռոմոդանովսկու հետ հանդիպմանը։ Խնդրել է խիստ բծախնդիր չլինելու հնարավորության դեպքում սև ցուցակում հայտնված հայաստանցիների նկատմամբ ավելի ներողամիտ լինել։ Ի պատասխան ռուս պաշտոնյան խոստացել է աջակցել։
Ես նույնիսկ եմ իրան խնդրեցի, որ միգուցե խիստ բծախնդիր են իրենց կողմից վերաբերվում, որ 10-15% է, որ ավելի, եթե հնարավոր է, բնականաբար մի խոսքով այդ տոկոսը ցանկալի կլինի ավելի բարձր լինի։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում ես նորից կարծում եմ իրանց կողմից պատրաստակամության արդարելություն է սա։
Ընդ որում Եգանյանը փաստում է, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը չի լուծի այս հարցը, արտոնություններ կտրվեն միայն նոր աշխատանքի մեկնողներին։ Սև ցուցակում արդեն հայտնվածները, սակայն, կշարունակեն կախված մնալ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության որոշումից։
Եվ վերջում Ադրբեջանի մասին։ Այս տարվա հոկտեմբերի 17-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց զբոսաշրջության մասին օրենքում, սակայն որոշ պատգամավորներ կարծում են, որ նոր փոփոխությունները կտրուկ կնվազեցնեն Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը, պատմում է Նուշա Բաֆատուլաևան։ Խորհրդարանում այս փոփոխությունների քննարկման ժամանակ պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան նշեց. Հարկավոր է բացել դռները, որպեսզի երկիր շատ զբոսաշրջիկներ կան, իհարկե եթե նրանց մեջ հանցագործներ չկան, և ոչ մի տարբերություն չպետք է դնել դա ֆիզիկական անձ է, թե իրավաբանական, կարևորը զբոսաշրջության զարգացումն է, հարկավոր է արտարժույթի մուտք ապահովել երկիր, բայց վերջին փոփոխությունները կկրճատեն զբոսաշրջիկների թիվը։ Ու թե որոշ պատգամավորներ դեմ արտահայտվեցին փոփոխություններին, այնուամենայնիվ հոկտեմբերի 17-ին խորհրդարանը ընդունեց դրանք, իսկ պատգամավորներից ոմանք դժգոհում էին հատկապես երկու կետերի դեմ, որտեղ նշվում էր, որ Ադրբեջան այցելողները կարող են էլեկտրոնային վիզաներ ստանալ միայն տուրիստական գործակալությունների միջոցով, արտասահմանցիները կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք ևս կարող են ուղիղ դիմել Ադրբեջանում գործող տուրիստական գործակալություններին։ Ֆազիլ Մուստաֆան ասում է, որ ճիշտ չէ սահմանափակում դնել։ Ֆիզիկական անձը չի կարող վիզա ձեռք բերել առանց տուրիստական գործակալության միջնորդության, և եթե օրենքում սա կոնկրետ չի նշվում, սակայն թողնելով իրավաբանական անձևակերպումը, մենք մենաշնորհային դիրք ենք շնորհում տուրիստական գործակալություններին։ Դա սխալ է։ Իհարկե, օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են Ադրբեջան այցելել նաև տուրիստական գործակալությունների միջոցով, սակայն չպետք է սահմանափակել անհատական այցելությունները։ Եթե համաշխարհային փորձին նայենք, ապա կտեսնենք, որ մարդը առանց միջնորդի կարող է ընտրել այն վայրը, որտեղ կցանկանա այցելել և հանգստանալ։ Մեզ մոտ ցավոք սահմանափակում են այդ իրավունքը։ Ինչու մարդը պարտադիր պետք է դիմի ինչ-որ տուրիստական գործակալության, և հետո ով կարող է վստահ լինել, որ այդ ընկերությունը իրեն որակյալ ծառայություններ կմատուցի։ Զբոսաշրջիկը պետք է ընտրության իրավունք ունենա, տուրիզմը ինչ-որ մեկի մենաշնորը չպետք է լինի։ Ըստ Ֆազիլ Մուստաֆայի, այս նոր փոփոխության հետևանքով զգալիորեն կկրճատվի զբոսաշրջիկների թիվը։ Ամենավատն այն է, որ իսկապես զբոսաշրջիկները չեն ցանկանա ևս մեր երկիր այցելել։ Մարդիկ ազատությունն են ընտրում և ինքնուրույն ուզում են իրենց վիզան օնլայն լրացնել, իսկ ընտրության սահմանափակումը կբերի նրան, որ զբոսաշրջիկները պարզապես ցանկություն չեն ունենա Ադրբեջան գալ։ Դե իսկ պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովը կողմ է այս փոփոխություններին, քանի որ կարծում է, որ այդ կերպ անվտանգության հարց է լուծվում։ Սա մեր անվտանգությունն է ապահովում։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի ով և երբ ցանկանա գա մեր երկիր։ Եվրոպական շատ երկրներ այս նույն համակարգով են աշխատում, որպեսզի տուրիստական վիզա ստանաս իրավաբանական անձի միջնորդությունը պարտադիր է։ Դա հարմար է թե զբոսաշրջիկի, թե երկրի համար։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը պակասում է, փոխարեն զբոսաշրջիկ ձևանալով ավելի շատ մարդ է լքում երկիրը։ Վիճակագրական ծառայության տվյալներով, եթե 2012-ին Ադրբեջան է այցելել ավելի քան 23,000 զբոսաշրջիկ, ապա 2013-ին նրանց թիվը կրճատվել է 50%-ով և կազմել է մոտ 10,500 մարդ։ Երկրից գնացողների թիվը հակառակը ավելացել է։ 2013-ին ավելի քան 81,000 Ադրբեջանի քաղաքացի է դուրս եկել երկրից, 2012 թվականի 78,000-ի փոխարեն։ Բաքվի պետական համալսարանի դասախոս Սամիր Բաբազաձեն կարծում է, որ փոփոխություններ ընդունելիս հարկավոր է նաև մասնագետների կարծիքը լսել։ Ես առաջարկում եմ դյուրացնել տուրիստական վիզաների տրամադրումը, դա ուղիղ ազդեցություն կունենա զբոսաշրջիկների թվի ավելացման վրա։ Ավելի շատ զբոսաշրջիկ նշանակում է ավելի շատ աշխատատեղեր, մի խոսքով տուրիզմի զարգացումը դրականորեն է ազդում երկրի ֆինանսների և էկոնոմիկայի վրա, բարձրացնում է քաղաքացիների կյանքի որակը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որ երկրներ և ինչ կարգով կարող են մեկնել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները, նաև ինչ կարգով են այս երկրները ընդունում օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Այսօր այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է, ինչպես միշտ, Թավիսուր Ֆևա ռադիոկայանը։
Լաբարակով ռադիո Թավիսուրը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ჩეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სწორის თანამდებობაზე.
და ვინ არდევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Radio Tavisupleba FM 107.4.
And hold sky we've done. When I made love to you
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you
me
do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you were cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you did to me.
like what you did to me.
You didn't have to do it to me, baby.
Heartbreak.
Come on.
Tell the sister. Heartbreak.
You were someone who would do me right.
Until you played with my emotions.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.